إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. الحمد لله معاشر المسلمين معاشر الإخوة والأخوات في الدين kaum muslimin para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun antum berada barakallahu fikum. Alhamdulillah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan taufik kebaikan, keberkahan dan rahmatnya bagi antum dan bagi kita semua. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Sehingga di pagi hari ini kita dimudahkan kembali untuk bertemu di dalam pengajian atau majelis ilmu yang mulia meskipun secara online. Dilanjutan kajian membahas kitab yang sangat bermanfaat, kitab Al-Fawaid karya dari Al-Imam Abu Abdullah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Ya, masih di pembahasan tentang Al-Qur'an dan tafsir. Masih di kelanjutan pembahasan kita di firman Allah Azza wa Jal di surah Al-Anfal ayat ke-24. Tentang ayat yang sudah kita bahas kemarin awal-awalnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah, jawablah seruan Allah dan seruan Rasulnya yang mengajakmu untuk memberikan kehidupan, kebaikan hidup ya, dan kehidupan yang hakiki bagimu. Jadi sudah kita bahas kemarin makna kehidupan yang disebutkan di dalam ayat ini menurut penafsiran para ulama salaf. Ya, kemudian di sini ada tambahan penjelasan dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, beliau berkata, "Wal insanu muttarrun ila naw'aini minal hayati." Manusia itu ya, secara keseluruhan manusia muttarrun memiliki kebutuhan yang mendesak, butuh dengan sangat terhadap dua jenis kehidupan. Ya. Dua jenis kehidupan yang dengan sebab inilah dia akan bisa merasakan manfaat dan kebaikan dalam hidupnya, yakni bagi orang yang terpenuhi pada dirinya dua kehidupan ini secara sempurna. Apa itu dua jenis kehidupan di sini? Hayatun badaniyatun lati fiha yudrikun nafi'a wadh-dharra. Pertama, kehidupan badannya. Kehidupan tubuh atau fisiknya, kehidupan lahiriahnya. Ya, yang dengan ini manusia bisa memahami mana yang bermanfaat bagi dirinya, mana yang mendatangkan madarat, mana yang merusak dirinya, merusak tubuhnya, mendatangkan penyakit dan seterusnya. Wa yu'athiru ma yanfa'uhu wa yu'thiru ma yanfa'uhu ala ma yadhurruh. Kalau kehidupan badannya sempurna, dia akan selalu mendahulukan, mengutamakan apa yang bermanfaat bagi dirinya daripada hal-hal yang mendatangkan kecelakaan, mendatangkan keburukan baginya. Baik. Wa mata naqasat fihi hadhil hayatu nalahu minal alami wadh-dha'fi bihasabi dzalik. Dan ketika terjadi berkurang kehidupan badannya ini, yakni tidak sempurna hidupnya, mungkin dia sakit atau ada hal-hal yang lain yang menjadikan tidak sempurna hidupnya, maka dia akan merasakan rasa sakit dan kelemahan sesuai dengan kekurangan dalam hidupnya ini. Hidup lahiriahnya ini, hidup pada fisiknya ini. Walidzalika kanat hayatul maridhi wal mahzuni wa sahibil hammi wal ghammi wal khaufi wal faqri wadzulli duna hayati man huwa mu'afa mu'afan min dzalik. Oleh karena itu, hidupnya orang yang sedang sakit, mahzun, orang yang sedang sedih, orang-orang yang sedang ditimpa kegundahan, kekalutan pikiran, rasa takut, ya, al-fakr, kekurangan dan kerendahan, ini berbeda dengan hidup orang-orang yang terjaga dari hal-hal itu, orang-orang yang dihindarkan dari hal-hal itu. Ya, kita bisa rasakan orang yang sakit pasti kehidupannya pun tidak sempurna. Malas dia menjalankan aktivitas karena ada kelemahan yang menimpa badannya disebabkan sakitnya tadi. Berarti hidupnya jelas kurang. Yang menjadi sebab, ya, aktivitas dalam hidupnya pun akan semakin lemah sesuai dengan lemah yang timbul dari sakitnya tersebut. Taib, itu jenis hidup yang pertama yang dibutuhkan manusia. Yang kedua, hayatu qalbihi wa ruhihi allati yumayyizu biha bainal haqqi wal batil wal ghayyi war rasyadi wal hawa wal huda wad dalali. Ya. Kehidupan hati dan jiwanya, kehidupan ruhnya, yang dengan itu manusia bisa membedakan antara yang benar dan yang batil. Antara penyimpangan dan antara penyimpangan dan jalan kebaikan, serta antara petunjuk dan kesesatan. Ya. Fayakhtarul haqqa ala diddihi, yang kemudian dengan itu dia mesti akan memilih kebenaran, jalan yang benar, dan meninggalkan jalan yang batil. Mengutamakan mengikuti jalan yang benar daripada jalan yang batil. Ini kehidupan berkaitan dengan masalah penjagaan agama. Sebab Allah menjaga agama kita, sebab Allah menghindarkan kita dari jalan yang menyimpang. Sebab utama Allah menjadikan kita istiqomah di atas jalan yang lurus. Kenapa? Hidupnya hatinya, hidupnya jiwanya, hidupnya rohnya menjadi sebab manusia itu bisa mengenal dengan jelas. Ini jalan kegelapan, ini jalan yang terang. Ini jalan yang lurus, ini jalan yang menyimpang. Ini jalan petunjuk, ini jalan kesesatan. Dan dia akan memilih jalan kebaikan, jalan yang lurus tersebut. Jadi, Masya Allah, ini berarti hidup ini, hidup yang jenis kedua ini lebih kita butuhkan. Karena ini adalah keselamatan dunia akhirat. Meskipun tetap kita butuhkan hidup yang pertama. Hidup anggota badan kita, hidup fisik kita. Tapi kehidupan hati dan jiwa kita, ternyata ini yang menentukan kebaikan agama kita dengan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka fayakhtarul haqqa ala diddihi, dengan ini manusia ini, ya, orang ini akan memilih kebenaran dibandingkan jalan-jalan yang menyimpang. Ketika apa? Ketika hidup hatinya sempurna. Ketika hatinya dijauhkan dari berbagai macam penyakit yang menggerogotinya, yang melemahkannya. Ketika hatinya itu bersih, jiwanya itu selalu hidup dengan zikrullah, mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Senantiasa mempelajari dan mengamalkan petunjuknya. Fatufidu hadhil hayatu quwwata tamyizi bainan nafi' wadh-dharri fil ulumi wal iradati wal a'mali wa tufidu quwwatal imani wal iradati wal hubba lil haqqi wa quwwatal bughdi wal karahati lil batil. Maka kehidupan yang kedua ini memberikan faedah, menghasilkan untuk pemiliknya, untuk hamba ini, kuatnya dia membedakan antara yang bermanfaat dan yang mendatangkan keburukan. Dalam masalah ilmu-ilmu yang dipelajarinya atau kehendak, niat-niat dalam hatinya ataupun amal-amal yang dikerjakannya. Semakin kuat hidup hatinya, semakin bersih jiwanya, dia akan semakin mendahulukan kebenaran meninggalkan keburukan. Niatnya untuk ikhlas semakin kuat. Mengharapkan wajah Allah semakin meningkat, semakin sempurna. Amal-amal kebaikannya dan semangatnya mengerjakannya juga semakin tinggi. Masya Allah. Tergantung dari hidupnya hati manusia. Kebersihan pada jiwanya. Ini juga memberikan faedah kekuatan iman. Kuatnya dalam irada, dalam niatnya. Ya, dalam tujuan-tujuan beramal. Serta kuatnya kecintaan dia kepada kebenaran. Ya, juga sebaliknya memberikan kekuatan untuk dia membenci, tidak menyukai kebatilan. Jelas orang yang mencintai kebenaran merasakan nikmat, merasakan mengamalkan ketaatan, dengan sendirinya yang namanya penyimpangan-penyimpangan dari jalan yang benar, amal-amal buruk dia akan membencinya. Kita ingat seperti yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat, sifat para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Wa'lamu anna fikum rasulallahi law yuti'ukum fi kathirin minal amri la'anittum. Walakinna allaha habbaba ilaykumul imana wa zayyanahu fi kulubikum wa karraha ilaykumul kufra wal fusuqa wal usyan ulaika humur rasyidun. Ya, dan ketahuilah bahwa di kalangan kalian ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Seandainya dia mengikutimu dalam kebanyakan dari urusan, itu akan menyusahkanmu. Walakinallaha, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala dialah yang menjadikan kalian cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu perhiasan indah di dalam hatimu, serta Allah menjadikan kalian benci, tidak suka terhadap kekufuran, kefasikan dan perbuatan maksiat. Merekalah orang-orang yang selalu ya rasyidun, mendapatkan kebaikan, meniti jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus. Jadi ciri orang yang hatinya hidup dengan kehidupan yang benar seperti ini. Amal-amal kebaikan itu disukainya, bahkan indah, dirasakan perhiasan terindah dalam hatinya. Sekaligus dia sangat benci, sangat muak, sangat tidak suka dengan kekufuran, kefasikan, dan perbuatan maksiat yang melanggar ketaatan kepada Allah Azza wa Jal. Ya, ini kehidupan hati yang seperti ini. Seperti ini keadaannya, menjadikan seseorang itu akan mudah melaksanakan kebaikan, akan berlomba-lomba dalam melaksanakan ketaatan, serta dia akan selalu berusaha dengan sendirinya menjauhi keburukan karena itu yang dibenci dan tidak disukai dalam hatinya. Inilah hati yang hidup yang sesungguhnya. Fasyu'uruhu wa tamyizuhu. Baik. Fasyu'uruhu wa tamyizuhu wa hubbuhu wa nufratuhu bihasabi nasibihi min hadhihil hayati. Maka perasaan yang dirasakan oleh seorang manusia, kemampuannya membedakan mana yang benar, mana yang salah, kecintaannya kepada kebaikan, dan nufratuhu, berpalingnya dia dari keburukan, ini sesuai dengan bagian yang dimiliki dari kehidupan ini, yaitu kehidupan hatinya. Ya. Masya Allah, di dalam Al-Quran, Allah Azza wa Jalla itu banyak sekali ayat. Di situ Allah menyebutkan, wahyu itu diturunkan untuk sebagai ruh. Ruh, yakni sebagaimana ruh menghidupkan badan, maka ruh ini yang menghidupkan hati. Ya. Jadi, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ruh dari perintah kami, ruh dari wahyu yang Allah turunkan. Kenapa dinamakan ruh? Karena ini yang menghidupkan hati. Bahkan inilah yang menghidupkan manusia dengan kehidupan yang hakiki, yang menghidupkan jiwanya. Sebelumnya kamu tidak mengetahui apa itu Alkitab, apa itu iman, tapi kami jadikan petunjuk kami ini nuron, cahaya yang kami berikan hidayah kepada siapa yang kami kehendaki. Memberikan hidup dan memberikan penerangan cahaya. Artinya tanpa petunjuk agama, mati hati manusia. Gelap jalan yang akan ditempuhnya. Dengan ilmu agama dia mendapatkan sekaligus dua hal, kehidupan dan penerangan. Masya Allah, ini agungnya karunia yang Allah subhanahu wa ta'ala terhadap yang Allah turunkan ke dalam petunjuknya yang sempurna dalam agama Islam ini. Baik. Baik. Kama annal badana al-hayya yakunu syu'uruhu wa ihsasuhu bin nafi'i wal mu'limi atamma. Sebagaimana badan yang hidup dengan fit, dengan sempurna, yang sehat, yang hidup, perasaannya ya dan ihsas, kepekaan hatinya, kepekaan badannya terhadap hal-hal yang bermanfaat dan hal-hal yang menyakitkan lebih sempurna. Ini tubuh kalau fisik yang kuat, yang sehat, dia akan menghindari dengan sendirinya makanan-makanan yang beracun, makanan-makanan yang tidak membawa kepada kebaikan, apalagi hal-hal yang menyakitkan, dia akan jauh. Tapi ketika fisiknya lemah, maka itu pun juga perasaan tadi atau kemampuan membedakan tadi pada fisiknya juga lemah. Wa yakunu mailuhu ila an-nafi'i wa nufratuhu 'anil mu'limi a'dham, sehingga menjadikan kecenderungannya melakukan hal terhadap hal yang bermanfaat dan berpalingnya dia dari hal-hal yang menyakiti, yang menyakitkan itu lebih besar. Karena fisiknya sehat, kehidupannya benar-benar sempurna. Baik. Fahadha bihasabi hayatil badani wa dhaka bihasabi hayatil qalbi. Maka ini sesuai dengan kehidupan tubuh atau kehidupan fisik badan manusia. Sementara tadi yang berhubungan dengan membedakan jalan yang benar, jalan yang menyimpang, jalan yang lurus, dan jalan yang bengkok. Ini yang itu tadi sesuai dengan kehidupan hati manusia. Jadi bagaimana fungsinya Al-Quran ini benar-benar untuk menyempurnakan kebaikan pada diri manusia. Karena Al-Quran, kemudian hadis-hadis Nabi SAW, sudah kita bahas ayatnya di pertemuan yang lalu. Tujuannya untuk lima yuhyikum, memberikan kehidupan yang hakiki bagi kita. Maka binasa dan matilah orang-orang yang tidak belajar pemahaman Islam yang benar. Tidak kenal akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak mempelajari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW yang sahih. Berdasarkan pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajmain. Nah, barakallahu fikum. Fa'idha batalat hayatuhu batalat tamyizuhu. Wa in kana lahu na'u tamyizin lam yakun fihi quwwatun yu'thiru biha an-nafi'a 'ala ad-dhar. Maka jika hilang kehidupannya, maka hilang juga tamyiz, kemampuannya membedakan yang baik dan yang buruk. Lemah, gampang kena syubhat, gampang terpengaruh, karena dia tidak menghidupkan hatinya dengan mengenal agama dengan benar, Al-Quran dan hadith-hadith yang sahih dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ya, jadi hilang juga kemampuan membedakan. Meskipun dia memiliki satu jenis tamyiz, kemampuan membedakan. Ya, lam yakun fihi, tapi tidak terdapat padanya kekuatan untuk menjadikan dia mendahulukan yang bermanfaat dari hal-hal yang mendatangkan keburukan. Yakni, kalaupun dia bisa membedakan, tapi tidak lemah hatinya untuk mengikuti kebaikan dan menjauhi keburukan tersebut. Maka bisa jadi dia menjadikan dia ikut-ikutan, akhirnya ikut terjerumus juga. Na'udzubillahi min dzalik. Kama annal insana la hayata lahu hatta yanfukha fihi al-malaku alladhi huwa rasulullah min ruhihi fayasira hayyan bidhalika an-nafkh wa kana qabla dhalika min jumlatil amwati wa kadhalika la hayata li ruhihi wa qalbihi hatta yanfakha fihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam min ar-ruhi alladhi ulqiya ilayhi. Ini juga perumpamaan yang sangat indah. Kata beliau rahimahullah taala, sebagaimana manusia itu tidak akan hidup, sebagaimana seorang manusia tidak punya kehidupan sampai malaikat yang diutus oleh Allah meniupkan padanya ruh. Kita ketahui ini disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, hadis yang keempat dalam kumpulan hadis Arba'in Nawawiyah dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ketika menceritakan di awal apa ini fase-fase, tahapan-tahapan penciptaan bayi dalam kandungan, janin dalam kandungan. Yakni 40 hari yang pertama dalam bentuk nutfah, tetesan air mani yang mohon maaf bercampur air mani laki-laki dan perempuan, suami dan istri. Kemudian 40 hari berikutnya perlahan-lahan menjadi segumpal darah. Kemudian 40 hari berikutnya perlahan-lahan menjadi segumpal daging. Kemudian 40 hari berikutnya ya, setelah menjadi 4 bulan usianya, ya, 3 kali 40 hari, berarti 120 hari 4 bulan, kata Ibnu Mas'ud, kata Nabi SAW di hadis ini, thumma yursalu ilaihil malak, fayanfuhu fihir ruh. Setelah itu Allah mengutus padanya malaikat yang meniupkan ruh padanya. Maka janin setelah berusia 4 bulan hidup, karena sudah diberikan ruh padanya. Jadi disebutkan di sini oleh beliau, ya, Sebagaimana seorang manusia itu tidak ada kehidupan baginya sampai malaikat yang diutus oleh Allah meniupkan ruh padanya, yang jadilah manusia ini hidup dengan tiupan dari malaikat tersebut. Ya makanya dalam fikih itu dibedakan antara janin yang masih berusia di bawah 4 bulan dan di atas 4 bulan. Karena setelah 4 bulan dia sudah memiliki kehidupan, sudah seperti manusia, yang berlaku padanya hukum-hukum orang yang hidup. Misalnya keguguran setelah 4 bulan beda dengan keguguran sebelum 4 bulan. Meskipun sama-sama dosa besar, tapi ini lebih besar lagi dosanya. Ya, kemudian yang meninggal atau janin yang gugur setelah 4 bulan, nanti di kata sebagian dari para ulama berlaku padanya di apa ini disembelihkan sembelian akikoh, ya, dalam rangka syukur kepada Allah diberikan nama. Kemudian ketika dikuburkan juga dimandikan selayaknya orang yang sudah hidup. Inilah kehidupan manusia setelah ditiupkan ruh oleh malaikat dengan perintah Allah Azza wa Jal. Ya, maka jadilah hidup dengan tiupan ruh tersebut. Yang mana sebelumnya dia sama dengan orang-orang mati. Wa kadzalika, maka demikian pula tidak ada kehidupan bagi ruh dan hati manusia sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meniupkan padanya ruh yang merupakan wahyu yang Allah turunkan kepadanya. Masya Allah. Jadi Rasulullah SAW membawa ruh yang menghidupkan hati dan jiwa malaikat yang diutus ketika apa ini janin masih dalam kandungan setelah berumur 4 tahun 4 bulan ke atas, meniupkan ruh untuk menghidupkan badannya. Ya. Qala ta'ala, lihat firman-Nya. Ayat Al-Qur'an yang menyebutkan hal ini di surat An-Nahl ayat kedua. Yunazzilul malaikata birruhi min amrihi ala may yasha'u min ibadihi. Allah menurunkan malaikat dengan membawa ruh dari perintah Allah bagi siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Wa qala yulqir ruha min amrihi ala may yasha'u min ibadihi. Surat Ghafir ayat 15. Allah memberikan ruh, yakni dalam wahyunya, dalam petunjuknya, dari perintah Allah bagi siapa yang dikehendaki dari hamba-hambanya. Kemudian di surat Asy-Syura ayat 52, ayat yang tadi kita bacakan. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitabu walal imanu walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina. Demikianlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami wahyukan kepadamu ruh dari perintah kami. Wahyu Allah namakan ruh. Ya, kami wahyukan kepadamu ruh dari perintah kami yang sebelumnya kamu tidak mengetahui apa itu Alkitab, apa itu iman. Tapi kami jadikan wahyu itu sebagai cahaya yang dengannya, ya, cahaya yang memberikan penerangan untuk kami berikan hidayah kepada siapa yang kami hendaki dari hamba-hamba kami. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, fa akhbaru anna wahyahu ruhun wa nur. Maka di ayat-ayat ini Allah kabarkan bahwa wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah ruh untuk menghidupkan hati sekaligus cahaya untuk menerangi manusia. Masya Allah, dua fungsi yang sangat besar dan paling besar untuk menyelamatkan manusia dunia akhirat. Falhayatu walistinaratu mauqufatun ala nafkhir rusuli nafkhir rasuli al-malaki wal-bashari al-malaki wal-bashari. Maka kehidupan manusia dan cahaya yang meneranginya ini tergantung dari tiupan Rasul utusan Allah dari kalangan malaikat ataupun kalangan manusia, itu Nabi, ya, Rasul yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau tadi yang ditiupkan malaikat untuk menghidupkan tubuh manusia, ya, ini ketika manusia masih di dalam kandungan ibunya janin 4 bulan ke atas. Adapun tiupan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menghidupkan manusia itu dengan wahyu yang beliau sampaikan. Siapa yang menerima wahyu tersebut, mempelajarinya, memasukkan ke dalam hatinya, maka itu sebab yang menghidupkan hatinya, sebab yang menghidupkan jiwanya. Faman asabahu nafkhur rasulil malaki wa nafkhur rasulil bashari hasalat lahul hayatani Maka barang siapa yang mendapatkan tiupan dari Rasul yang merupakan malaikat dan tiupan dari Rasul, yakni wahyu yang dipelajarinya, ya, Rasul dari kalangan manusia, berarti orang ini mendapatkan dua kehidupan. Setelah dia hidup tubuhnya, kemudian dia belajar agama, mengenal petunjuk, ya, yang dibawa oleh Rasulullah SAW, ini menjadi sebab kehidupan hatinya. Maka berarti dia mendapatkan dua kehidupan yang sempurna, lahir dan batinnya. Wa man hasala lahu nafkhul malaki duna nafkhir rasuli hasalat lahu ihdal hayataini wafatathul ukhra. Dan barang siapa yang hanya mendapatkan tiupan malaikat Rasul utusan Allah dari kalangan malaikat, tapi tidak mendapatkan tiupan wahyu dari Rasul manusia, berarti dia hanya mendapatkan satu dari dua kehidupan tadi dan luput darinya kehidupan yang lain. Ini, ya, hal yang menjadikan, menggambarkan kepada kita betapa pentingnya belajar agama. Itulah sebab kehidupan yang sesungguhnya. Dan bukankah kita tahu kehidupan hati adalah sebab kehidupan semua anggota badan? Ala wa inna fil jasadi mughdatan idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiya al qalbu. Ingat hadis Nabi SAW yang terkenal riwayat Bukhari dan Muslim. Ketahuilah, sesungguhnya dalam diri manusia ada segumpal daging, yaitu hatinya. Kalau baik segumpal daging ini, baik semua anggota badannya. Kalau rusak, maka rusak semua anggota badannya. Ketahuilah, segumpal daging itu adalah hati manusia. Baik. Qala ta'ala, Allah Azza wa Jalla berfirman, awa man kana maitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuray yamshi bihi fin nasi kama mathaluhu fil dhulumati laysa bi kharijin minha. Apakah orang yang tadinya mati, kemudian kami hidupkan dia, yaitu dengan petunjuk yang Allah berikan kepada dia hidup, tadinya mati, dan kami jadikan untuknya cahaya yang dengan itu dia berjalan di kalangan manusia, apakah dia sama dengan perumpamaan orang yang hidup dalam kegelapan dan tidak bisa keluar darinya. Fajama'a lahu bainan nuri wal hayati kama jama'a liman a'rada an kitabihi bainal mauti wal dhulmati. Maka Allah kumpulkan, ya, bagi orang yang mempelajari agamanya, antara cahaya dan kehidupan hatinya, sebagaimana Allah mengumpulkan bagi orang yang berpaling dari petunjuk Al-Quran, Allah kumpulkan baginya dua, kematian dan kegelapan. Kematian yang sesungguhnya dan kegelapan. Makanya orang-orang kafir disebutkan dalam Al-Quran, amwatun ghairu ahya. Mereka adalah orang-orang yang mati dan tidak hidup sama sekali. Karena kematian yang sesungguhnya menimpa diri mereka, yaitu kematian hati, kematian pada jiwanya. Na'udzubillah min dzalik. Qala Ibnu Abbas wa jami'ul mufassirin kana kafiran dhalan fahadainahu. Ya, di ayat tadi, ya, Al-An'am ayat 122, ya, ayat tadi yang kita baca. Kata sahabat yang mulia Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dan semua ulama ahlu tafsir, mereka menafsirkan ayat ini, Al-An'am 122 tadi. Orang ini adalah orang yang tadinya kafir, tersesat, kemudian kami berikan hidayah kepadanya mengenal Islam, belajar agama, sehingga mendapatkan kehidupan yang hakiki dan penerangan dalam langkahnya. Masya Allah, ini penjelasan bagaimana butuhnya kita kepada kehidupan yang sesungguhnya yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan dalam petunjuk agama ini. Tapi barakallahu fikum, kelanjutan dari pembahasan ayat ini insya Allah kita akan bahas kembali di pertemuan berikutnya. Cukup sampai di sini apa yang bisa kita jelaskan. Semoga bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan untuk memotivasi diri kita semakin semangat mempelajari, memahami agamanya, kemudian mengamalkannya dalam kehidupan kita. Barakallahu fikum. Selanjutnya kita beri kesempatan untuk sesi tanya jawab, ya. Mungkin ada hal-hal yang akan ditanyakan. Maka kami persilakan. Barakallahu fikum. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Nah, Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas materi yang telah disampaikan Ustaz di kesempatan pagi hari ini. Dan ikhtar Islam azani Allah wa iyyakum. Di kesempatan berikutnya kami membuka sesi interaktif soal jawab Dan bagi Anda semuanya yang bertanya, Anda dapat bertanya secara langsung di 0218236543, ataupun Anda dapat kirimkan pertanyaannya di chat WA di 0218236543. Nah, kita akan angkat pertanyaan yang pertama ya. Silakan.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana?
Sang Ibu Jujut di Salangkan, Pak.
Ibu Jujut, ya silakan Ibu.
Gini Pak, saya kan setiap malam gitu ya, biasanya dari dulu, waktu masih muda sampai sekarang, kalau salat malam gitu, siapa salah bakal bacaan itu surat-surat itu aja, misalnya halawitir, tabihi, al-hasirun, ikhlas gitu kan, setiap malam gitu-gitu. Itu gimana hukumnya Pak Ustadz? Apa kata saya sehingga itu gitu salah gitu misalnya gitu kalau
witir Bu ya
malam tujuh itu contoh kalau kan nggak bisa sujud kalau duduknya suatu apa dari kursi gitu tapi kalau saya yang berdoa gitu saya tuh sebelumnya salam saya berdoa boleh enggak Pak Ustaz gitu.
Baik ya, terima kasih ya. Bu Jujur
ya, makasih Pak Ustaz
ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Ustadz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustadz.
Ulang pertanyaannya tadi ringkasnya. Barakallahu fiik. Saya kurang ada berapa yang kurang jelas.
Iya, pertama beliau menyampaikan bahwasannya beliau dalam kondisi yang susah untuk melaksanakan sholat apa untuk melaksanakan sholat ya. Jadi beliau sholat tahajudnya Ustadz tidak bisa dilakukan secara biasanya, tidak bisa sujud. Ya, kemudian beliau mengatakan, apakah boleh sebelum salam dia berdoa, Ustaz? Demikian, Ustaz.
Iya, barakallahu fiik. Pertanyaan sangat baik dari ibu yang bertanya tadi. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa memudahkan limpahan taufik, kebaikan, keberkahan, dan rahmatnya bagi ibu ya, bagi kita semua tentu saja. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa memudahkan kesehatan dan kekuatan bagi beliau, utamanya dalam menegakkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Ibu, jadi ketika Ibu ada halangan, mungkin dari sisi kesehatan ataupun yang lainnya, sehingga tidak bisa melaksanakan sholat secara sempurna, ya, pertama tentu sholat yang wajib yang diutamakan mestinya, ya. Ya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kan pertama kita diperintahkan sholat, sholli qa'iman, sholatlah dalam keadaan berdiri. Fa'illam tastati, faqa'idan, kalau tidak mampu maka duduk. Bahkan kalau tidak mampu lagi fa'ala jam, sambil berbaring juga bisa. Sekarang kalau seandainya ibu bisa duduk di atas kursi, maka tidak mengapa. Nanti untuk ruku dan sujudnya isyarat saja ibu ya. Rukunya lebih agak di atas, nanti sujudnya agak lebih tunduk lagi tentu saja untuk membedakan ruku dengan sujud. Jadi caranya sama, cuma kita waktu ruku dan sujudnya kita isyarat. Seandainya kita bisa berdiri di awal, sejenak untuk takbiratul ihram maka lebih utama. Kalau tidak bisa takbiratul ihram kita berdiri baru kita duduk di kursi maka tidak mengapa. Kalaupun tidak bisa sama sekali tidak mengapa, dari awal langsung duduk. Yang penting kita menghadap kiblat ya setelah kita berwudu. 6. Ketika ibu selesai melaksanakan sholat yang wajib 5 waktu maka silakan mau ditambah dengan sholat yang masya Allah sholat malam ini juga sholat yang sangat utama ya, sholat yang paling afdol setelah sholat yang wajib 5 waktu adalah sholat malam berdasarkan hadis sahih riwayat Imam Muslim. Jadi ibu bisa melaksanakannya dua rakaat dengan cara tadi duduk kemudian nanti ketika ruku dan sujud rukunya agak turun sedikit sujud lebih turun lagi dengan isyarat. Ibu bisa setelah membaca doa sujud misalnya subhana rabbiyal a'la atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdi memperbanyak doa ketika itu karena ada hadis riwayat Imam Muslim aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbihi wa huwa sajidun fa aktsiru du'a fihi. Itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Sedekat-dekatnya keadaan seorang hamba dari Allah adalah ketika dia sujud maka perbanyaklah doa padanya. Jadi ibu setelah membaca zikirnya subhana rabbiyal a'la misalnya 3 kali baru perbanyak doa. Minta kebaikan dunia akhirat. Misalnya rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya. Kemudian doa-doa kebaikan yang lainnya. Ya rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmat. Rabbana dzalamna doa istighfar dan seterusnya kita perbanyak waktu itu. Kemudian di sini berlaku untuk semua sujud. Kalau ibu lakukan juga sebelum salam juga boleh karena ada juga hadis yang menyebutkan anjuran setelah kita membaca tahiyat dan salawat kita perbanyak doa ketika itu sebelum kita mengucapkan salam. Nanti laksanakan lagi dua rakaat kemudian sesuai dengan kemampuan setelah itu witir 1 rakaat boleh atau mungkin witir 3 rakaat boleh, lebih utama 1 rakaat witir yang terakhir ya. Kalau ibu laksanakan mungkin sampai 5 kali salat tahajud tadi, 5 kali 2 kemudian 1 rakaat witir, maka ini salat yang terbaik dan sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ibu setelah itu berdoa lagi, misalnya membaca Al-Qur'an, maka Masya Allah itu kebaikan yang luar biasa. Sambil kita menunggu dikumandangkannya adzan subuh, kemudian melaksanakan sholat subuh. Apalagi sepertiga malam yang terakhir ini waktu dikabulkannya doa, karena itu adalah saat-saat Allah turun ke langit dunia. Jadi kita boleh memperbanyak beristighfar, ya, kemudian memperbanyak doa. Orang-orang yang soleh disebutkan dalam Al-Qur'an, wabil ashari hum yastaghfirun. Mereka banyak memohon ampun kepada Allah, beristighfar di waktu-waktu sahur, sepertiga malam yang terakhir, ya ini sebelum masuknya waktu sholat subuh. Itu yang bisa ibu lakukan, dan semoga Allah Azza wa Jalla memudahkan ibu dan kita semua untuk senantiasa bersemangat mengamalkan amal-amal ketaatan kepadanya. Barakallahu fikum.
Nah, Ustaz Taufik, barakallah, jazakumullah khairan atas jawaban yang telah sampaikan Ustaz. Demikian juga untuk Bu Juju, mudah-mudahan dapat difahami dengan baik dan benar. Dan ikhwat Islam azani Allah wa yakum, kita angkat pertanyaan kembali di 0218236543. Kami pesan kepada Anda yang telah terhubung, ya, silakan. Ya, silakan.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ibu dan berada di mana?
Ya, kami dari dari Magetan, Jawa Timur.
Ya, dengan ibu siapa ibu?
Mau bertanya, Ustaz.
Mohon maaf, dengan ibu siapa ibu? Mohon maaf.
Dari hamba Allah. Baik. Di Magetan.
Silakan ibu.
Iya, ini mau tanya. Anak saya punya anak yang baru lahir 5 hari sudah meninggal. Kemudian saya kok sampai saat ini, karena tidak pernah, mungkin belum belajar ilmu agama, ini sampai sekarang kok belum, saya kok tidak mengakekohkan anak saya. Ini bagaimana hukumnya? Karena ini sudah lama sekali, pada saat umur anak 5 hari itu saya masih muda, saya sekarang sudah tua.
Baik. Itu saja ibu, pertanyaannya ibu.
Bagaimana Ustaz, hukumnya apakah tetap diakekohkan atau bagaimana?
Baik ibu, ya. Oke. Terima kasih ibu ya atas pertanyaannya. Baik, kepada Ustaz kami pesan untuk menjawab, silakan Ustaz.
Iya, barakallahu fik. Pertanyaan sangat baik dari ibu yang bertanya dari Magetan tadi. Semoga Allah Azza wa Jal senantiasa menjaga ibu dan keluarganya dalam kebaikan, memudahkan taufiknya dalam selalu mempelajari dan mengamalkan agama ini dengan baik. Juga untuk kita semua. Barakallahu fikum. Ibu ketika lupa untuk menyembelih sembelihan dalam rangka akikah untuk anaknya atau nasikah, ya, dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketika waktu itu lupa dan sekarang ibu punya kemampuan, lakukanlah sekarang. Untuk anak laki-laki 2 ekor kambing, ya, untuk yang perempuan 1 ekor kambing, ya. Dan ini bermanfaat karena berhubungan dengan sebab kebaikan bagi anak tersebut, yang untuk juga bagi orang tuanya. Karena Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih bersabda tentang akikah ini atau nasikah ini, dalam sabda beliau, dalam hadis yang dinyatakan sahih oleh Syarh Al-Albani rahimahullah ta'ala, kullu gulamin rahinatun bi aqiqatihi yudhbahu anhu yawma sabi'ihi. Semua bayi yang baru lahir itu tergadaikan. Rahinah, ya, terhalangi. Tergadaikan sampai ditunaikan akikahnya. Kata sebagian dari para ulama, ini terhalangi dia dari kebaikan untuk dirinya dan orang tuanya. Ya, ketika misalnya anak tersebut bisa memberikan syafaat, maka terhalangi dia. Seperti tadi yang ibu katakan, anaknya 5 hari meninggal, baru lahir. Berarti anak ini termasuk anak yang diharapkan ya bisa memberikan kebaikan bagi orang tuanya supaya tidak terhalangi, maka ditunaikan akikahnya. Bagi orang tua yang sudah mampu tentu saja. Maka ibu lakukan saat ini, ya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan itu sebagai amal kebaikan, yang menjadikan kebaikan-kebaikan untuk anak ini bisa didapatkan oleh orang tuanya dengan izin Allah Azza wa Jalla. Maka bisa dilakukan saat ini akikah tersebut, ya, dengan menyembelih sembelihan untuk Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mensyukuri nikmatnya, dan ini perintah dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi anak yang baru dilahirkan. Nah,
Ustaz, Jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang telah diberikan Ustaz, dan kita akan angkat satu pertanyaan Ustaz dari pesan singkat Ustaz yang telah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya. Saat ini saya sedang berikhtiar mencari pekerjaan di Indonesia, tapi kondisi sangat sulit. Saya ada niat untuk merantau ke Jepang Ustaz, untuk kerja di Jepang maksudnya. Tapi kendalanya ibu saya tidak mengizinkan karena beliau takut tinggal sendirian di rumah. Saya bingung antara memilih tetap di dekat ibu atau mengejar peluang kerja di luar negeri. Mohon Ustaz memberikan nasihat dan saran Ustaz. Apa yang harus saya prioritaskan dan langkah terbaik apa yang harus saya ambil? Silakan Ustaz.
Iya, barakallahu fik. Pertanyaan sangat bermanfaat sekali dari beliau yang bertanya. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa melimpahkan kebaikan bagi beliau dan bagi ibunya dan untuk kita semua. Ya, tidak ragu lagi untuk seperti ini adalah lebih baik jelas mengikuti permintaan ibu untuk tetap tinggal bersamanya. Ini kesempatan bagi antum ya untuk berbakti kepada orang tua, meraih kebaikan, meraih surga. Ingat kata Nabi SAW, al-walidu awsatu abwabil jannah. Orang tua itu adalah pintu surga yang paling tengah. Itu hadis sahih ya. Ketika Nabi SAW ada seorang yang datang kepada beliau minta izin untuk berjihad, bayangkan di jalan Allah. Ya, maka Nabi SAW bertanya kepadanya, ahayyun walidak, apakah dua orang tua masih hidup? Orang ini mengatakan na'am, iya wahai Rasulullah SAW. Maka Nabi SAW bersabda, fafihima fajahid, kalau begitu berjihadlah kepada keduanya. Ya, ini berjihadlah, bersungguh-sungguhlah untuk berbakti, berbuat baik kepada orang tuamu. Masalah pekerjaan dimanapun kita bekerja, ya Allah akan mudahkan. Rezeki Allah bukan cuma ada di luar negeri. Buktinya banyak orang yang tinggal di Indonesia bisa mendapatkan rezeki yang halal, ya dimanapun kita berada Allah akan bukakan pintu-pintu rezeki, apalagi bagi hamba yang beriman, bagi seorang yang berusaha mengikuti keridhaan orang tuanya, apalagi dia niatkan untuk bisa menjaga ibunya yang merupakan ya ini salah satu sebab yang paling berharga dari sebab-sebab menuju surga baginya. Jadi jangan sia-siakan kesempatan ini, ya jangan ragukan lagi bahwa yang terbaik adalah antum selalu bersama dengan ibu, menemaninya, kemudian tetap tentu saja belajar agama, memahami petunjuk Allah dan Rasulnya, kemudian mengamalkannya. Semoga Allah Azza wa Jalla mudahkan itu bagi antum dan kita semua. Barakallahu fikum.
Nah, Ustaz Taufik Barakallah, jazakumullah khairan atas jawaban yang telah disampaikan Ustaz. Dan kita akan angkat satu pertanyaan terakhir di perjumpaan kita pada pagi hari ini. Ustaz, apakah cukup layak bagi seorang muslim yang baca Al-Quran hanya 2 lembar dalam sehari, namun dia lebih banyak menghabiskan waktunya dengan membaca kitab, ikut kajian offline, dan menyimak kajian online dalam sehari yang bisa menghabiskan waktu 6 jam atau lebih? Apakah harus dikurangi menuntut ilmunya dan menambah baca Al-Qurannya, Ustaz, jika memang harus ada yang dikorbankan? Karena dikhawatirkan ini termasuk perbuatan talbis iblis, yaitu meninggalkan Al-Quran, Ustaz. Mohon Ustaz memberikan nasihat dan jawabannya, Ustaz. Syukuran. Barakallahu fiik. Silakan Ustaz.
Iya, barakallahu fiik. Pertanyaan sangat baik sekali dari beliau yang bertanya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memudahkan taufik kebaikan bagi beliau dan bagi kita semua. Sebenarnya dalam pertanyaan ini, apapun yang ditambah tidak ada yang dikorbankan, karena semua kebaikan. Ketika dia banyak mengikuti kajian kitab, toh yang dipelajari juga adalah kitab, pasti ada dalilnya. Pasti ada pembahasan hadis-hadis Nabi SAW, pasti ada nukilan para sahabat, iya kan? Karena kitab yang dibaca mesti kitab-kitab dari para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Ya, cuman kalau dia memang ingin baik, ternyata pada kenyataannya, tidak ada yang lebih mulia, tidak ada ilmu yang lebih tinggi kedudukannya daripada ilmu Al-Quran. Baca Al-Quran dan renungkan isinya. Lebih bagus kalau dia ingin sekaligus menuntut ilmu, dia baca Al-Quran dan tafsirnya. Karena sebaik-baik cara untuk mengeluarkan keberkahan Al-Quran adalah memahami kandungan maknanya. Allah Azza wa Jalla berfirman, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi waliyatadhakkaru ulul albab. Kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu, wahai Nabi Muhammad SAW, penuh dengan keberkahan. Agar manusia merenungkan, mentadaburi isinya, mentadaburi maknanya, ayat-ayatnya, dan agar orang-orang yang berakal bisa mengambil pelajaran darinya. Maka ketika dia membaca Al-Quran, dia baca tafsirnya, ini kan sudah termasuk belajar, menuntut ilmu. Tentu tetap dia belajar, ya, dengan para ustadz, dengan para ulama, apalagi mengkaji kajian kitab-kitab. Kalau ada yang dia tidak pahami, dia tanyakan. Tapi kegiatan dia mempelajari Al-Quran mungkin dari tafsir yang mudah dipahami, tafsir As-Sa'di, ya, tafsir-tafsir yang ringkas misalnya, atau tafsir Ibnu Katsir juga dengan bimbingan dari para ulama. Kalau seandainya dia juga sekarang bisa membuka kajian tafsir yang dia di situ bisa mempelajari kitabnya, masya Allah, dia dapatkan ilmu sekaligus ilmu kajian, kemudian ilmu Al-Quran yang merupakan seutama-utama ilmu, dia bisa kumpulkan kebaikan-kebaikan tersebut. Adapun untuk bacaan Al-Quran, ya, dia tambah tentu saja. Dia berusaha berijtihad bersungguh-sungguh untuk menambah. Dan ingat, yang ditujukan dalam membaca Al-Quran bukan sekedar banyaknya, tapi yang paling penting adalah bagaimana kita membaca dan bisa merenungkan isinya agar kita dapatkan keberkahan Al-Quran yang sesungguhnya. Barakallahu fikum. Ini jawaban dari pertanyaan yang terakhir di kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Kita akhiri sampai di sini. Barakallahu fikum. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.